Вандроварка праз тры мяжы, адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
Дастану ровар свой і рушу падарожжа, раскрыю парасон, бы не сляпіла сонца.
Вандроварка праз тры мяжы беларускага радыё рацыі, адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
Я Віктор Парфёненка і
Владзімір Хельманович.
Мы наведалі вёску Гібы, прыкметная мясцовасць паміж дзвюма азёрамі, Герад і Памор'е. Адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Больш нашая вандроварка праходзіць па былому гарадзенскаму павету, які існаваў у сярэдзіне 16-га стагоддзя. А гэта значыць, існаваў больш як паўтысячы гадоў. А межы існавалі далей за 90 кіламетраў на захад ад гародні, у раёне сучаснага Райгарада, які цяпер у Польшчы. Але пра гэтыя мясціны не цяпер. Першая ўзгадка пра населены пункт, дзе мы будзем начаваць, Гібы. Праходзіць ён ад 1594 году. Гэта была вёска асочнікаў. Хто не ведае, хто гэта такія, гэта людзі, якія вышукавалі і заганялі дзікую жывёлу для паляванняў. Жыхары Гібаў абавязаны былі бараніць каралеўскую пушчу ад крадзяжу дрэва, які мог бы прычыніць шкоду наваколлю, а таксама дбаць пра звярыныя ловы для нобеляў. Дастатак асочнікаў быў значна лепшы за прыгонных сялянаў, але яны часта мусілі бараніць сваіх правоў ды прывілеяў. Гэтак у 1682 годзе па смерці Канстанцыі Бутлеравай уласніцы Гібаў пачалася інтэнсіўная эксплуатацыя пушчаў. Ствараюцца новыя смалярні, ідзе на продаж дрэва ў прамысловых памераў для купцоў, караля польскага і вялікага князя літоўскага. Гэты перыяд быў для мясцовасці досыць багатым. Існавалі лясніцтвы Пераломскай пушчы, Пярстунская з дварамі, вёскамі і асочнікамі, якія валодалі законнікі Камедулы. Вялікія багацці мелі ў Пярстунскай пушчы, між іншым і саму вёску Гібы. Пачаткова можны гэтага свету, а пазней і вігерскія камедулы спрабавалі накінуць асочнікам дадатковыя абавязкі. Адпрацоўку паншчыны гэта значыць. Даванне варты і падводаў. Асочнікі абараняліся як маглі, спасылаючыся на атрыманыя прывілеі ад вялікіх князяў літоўскіх. Колькі разоў сам Сцяпан Батура і Уладыслаў IV паўставалі ў якасці абаронцаў для жыхароў Герету, бо пачаткова такую назву мела вёска Гібы. Назва была тады ўзята ад возера Герет, на якім знаходзілася вёска. Мы супыніліся ў адной з аграсядзібаў гэтай вёскі, і вось што нам кажа мясцовы гаспадар, уладальнік аграсядзібы, а таксама вялікага падворку ў 3 гектары.
Jestem Marian Jerzy Gołaszewski i prowadzimy z małżonką gospodarstwo agroturystyczne już od 20 lat. Wychowujemy dwójkę dzieci i czwórkę wzięliśmy adoptowanych. Czwórkę zaadoptowaliśmy jeszcze. Największe zainteresowanie to mamy z naszych braci Słowian. Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosjanie. O tutaj jest najwięcej ludzi. Do nas cały rok przyjeżdżają, gdyż nasz dom jest ogrzewany całoroczny. Nie? Mamy łazienki w pokojach i do nas ze wschodniej ściany najwięcej ludzi przyjeżdża. Nieraz przyjeżdżają, dosyć dużo osób przyjeżdża i z Białorusi, z Moskwy, z tych sąsiednich krajów, jadą z pieskami na wystawę do Niemiec, do Anglii, zatrzymują się u nas, nocują, jedzą i dalej jadą. I potem jak wracają, to też do nas zajeżdżają, bo jesteśmy przy takiej trasie dosyć ruchliwej, z Litwy, z tych krajów wschodnich na zachód. No my znajdujemy się w krainie tysiąca jezior, tak na nas mówią. U nas w każdej wsi, w każdej okolicy są jeziora i lasy. I chyba dlatego ludzie tak do nas ciągną. A że nasza posesja jest duża, 3-hektarowa, jest bardzo dużo miejsca. No, także no, nam ludzi nie brakuje.
Wandrówka prostej mierzy. Зараз гэта даволі вялікая вёска. Але вось у 17 стагоддзі, як вядома, па архіўных дакументах пражывала толькі два асочнікі, хаця яна ляжала на ажыўленай дарозе, на якой былі карчма і млын. Пры млыне у 1645 годзе запрацавала рудня, складзеная адмыслоўцамі мілеўскімі. Дарэчы, такое прозвішча сустракаецца ў сучасных гібах. Калі Антоні Тызенгаус меў пасаду каморніка вялікага князя літоўскага, у той час гібы належалі да ключа паморскага, які з'яўляўся першай гаспадарчай адзінкай добр. Быў так званы ключ, у які ўваходзілі места, фальваркі і група вёсак. Вёска была каля возера Герет, паміж вакольных узгоркаў, якія ўяўлялі сабою лінію абароны падчас невялікай вайны паміж палякамі ды літувісамі ў 1920 годзе. Дарэчы, у выніку гэтай землі засталіся ва ўладанні Польшчы, хаця тут пражывала значная частка балцкага насельніцтва. Некалькі разоў гібы ды ваколіцы пацярпелі ад катаклізмаў, якія вынішчылі цалкам насельніцтва. Гэта было як у часе вайны са Швецыі, калі 60% ўсёй зямлі засталося без уласнікаў, а ў пачатку 18-го стагоддзя насельніцтва ізноў вымерла па прычыне пошасці. Але новая калонізацыя ізноў аднавіла гэтыя землі. Пачуемся ў наступнай перадачы. Слухайце нас і круціце педалі разам з намі.
Дякую, шановныя сябры, што слухалі нашы аповеды пра велавандроўку, пра наш веларэйд. Таксама запрашаю вас актыўней удзельнічаць, запрашаць сваіх сяброў, знаёмых і падарожнічаць у розны спосаб.
Вандроварка праз тры мяжы, ад гародні праз польскія лясы Аўгустоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
Дастану ровар свой.